Voordat jy enigiets oor enige iemand sê, gaan verwis jouself met die feite van die saak om te weet waaroor dit presies gaan. Moenie luister na die stories van mense nie.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Geliefdes, ons het nou met mekaar gepraat oor Exodus en ek gaan vir u net vinnig weer 'n paar dinge herhaal wat ons al reeds vir mekaar gesê het, dan wat ons net weer kennis van moet neem. Naast die wet van die Here, die 10 gebooie, het hy aan Moses verskeie opdragte gegee, wat hy aan die volk moet deurgee. Een van hulle was, hy wat sy vader en sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy wat sy vader en sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. Dan het hy ook gepraat oor nalatigheid. As ek nalatig was en skade aan iemand gedoen het, dan moet ek sorg dat ek vergelding gee daarvoor en dat ek die skade van hierdie persoon sal vergoed wat hy gelei het. Ons het ook gepraat oor die saak van voorhuwelikse seks, waar die Here baie uitdruklike opdragte gegee het, dat as 'n jong man 'n jong dame verkrag, of as 'n man 'n vrou neem wat nie syne is nie, dan word die doodstraf aan so iemand toegedien. Ons het ook gepraat oor die toowerheks, dat jy die toowerheks nie in jou gebied mag toelaat nie, maar dat die toowerheks moet sterwe. Ons het ook gepraat oor die vreemdeling, met ander woorde jou werkers wat vir jou werk, en hoe jy hulle moet vergoed, en dat jy nie jou werkers mag verdruk nie. Want hulle sal tot die Here God roep en die Here sal antwoord en die Here sal vir hulle in die bresse tree. Ons het ook gelees dat ons die weduwees en die wees besonderlik na moet omsien en hulle moet versorg. Want hulle is in die hand van die gemeente gelaat, in die hand van die volk gelaat. Hulle het nie meer 'n broodwinner nie, die vader is oorlede en dat die gemeenskap dan vir die wees en die weduwees moet sorg. Dan het ons ook gepraat in die laaste versie daar van die 22ste hoofstuk, waar hy gesê het, julle moet heilig aan die Here julle God wees. En wanneer hy hierdie woord heilig gebruik, dan beteken dit juist, julle moet afgesonder wees vir God en vir God se gebruik, vir die eer van God en vir die verheerliking van sy naam. Dit is wat die Here van die volk Israel gevra het. Hoekom hy hulle verlos het uit Egipte land? Ek wil deur julle my aan die wêreld betoon. Ek gaan in julle midde wonderwerke doen. Ek gaan myself betoon as die almagtige God, soos ek dit reeds gedoen het toe julle uit Egipte land gaan uitlei het deur die 10 plaae wat Farao en die Egiptenaars getref het. So gaan ek vir julle God wees wat vir julle gaan sorg. Ek gaan in die woestyn vir julle sorg. Ek gaan elke dag sorg dat julle genoeg kos het om te eet, water om te drink, maar ek eis dat julle julleself aan my sal wy en dat julle in 'n heilige en in 'n skoon verhouding met my sal lewe. Heiligheid beteken dan ook net om 'n oop hemel tussen jy en God te hê. Naamlik dat jou gewete jou nie aankla van enige iets waar jy die gebooie van die Here en die opdragte van God veronagsaam het nie. Dit is om in 'n heilige verhouding met God te staan. Heiligheid is nie volmaaktheid nie. Volmaaktheid gaan ons eers kry as die Here terugkom en ons saam met hom in hemelse posisies gaan wees. Daar alleen sal jy volmaak wees. Maar hier op aarde kan jy heilig wees, toegewyd aan God lewe en net jou gewete, maar elke keer toets om te sê, kla my gewete my aan van enige gebod of enige oortreding wat ek teenoor my naaste gedoen het. dan om daaroor belydenis te doen, daaroor te bid en die Here te vra om vir jou genadig te wees. Geliefde, dit is iets wat elke kind van God kan wees. Om net elke dag te luister na die inspraak van die Heilige Gees in jou hart. Om 'n oop hemel tussen jy en God te hê. En geliefde, daar waar jy nou sit, kan jy alreeds sê dat daar is niks in my hart wat my oortuig van sonde wat ek teenoor God of my naaste gedoen het nie. Die gebod van God is jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte, en jy met jou naaste lief hê soos jouself. Hieraan hang die hele wet en die profete. En wanneer ek dan hierdie liefde in my hart het, dan sal ek nie moord pleeg nie. Dan sal ek nie eeg breek nie. Dan sal ek nie my ouers vloek nie. Dan sal ek nie my naaste se goed begeer nie en so die hele wet in vervulling laat kom. Sal ek my naaste ook geen skade aandoen nie. Daarom moet ek in u oplet daarna dat julle heilig aan die Here God sal wees, dat julle 'n getuie vir God in die wêreld daar buite sal wees en dat mense as hulle na jou en my lewe kyk, dat hulle die werking van God in ons lewe sal aanskou en dat God die eer en die aanbidding sal kry deurdat hy in ons lewens werk wat God welbehaaglik is. Nou gaan ons aan in die 23ste hoofstuk. En daar lees ons 'n geweldige vers ook wat hy aan sy volk voorhou. As hy vir hulle sê dat julle nie 'n kwaadwillige getuie mag wees teen jou naaste nie. Dat jy nie jouself met allerhande skinderpraatjies sal omgaan nie. Jy mag geen valse getuienis verstrooi nie. Verbind jou ook nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. En hier is 'n baie belangrike saak, geliefde. Ons hoor so maklik 'n storie. En 'n storie kry 'n sterkie. En as ek hierdie storie van hoor sê oor vertel, kan dit uiteindelik bevind word dat ek 'n kwaadwillige getuie teen iemand is en dat ek 'n valse gerug aangaande hom versprei. Die woord van God was baie sterk daarop en die Here God eis dat jy nooit by enige kwaadwilligheid of by enige valsheid betrokke sal wees nie. Daarom voordat jy praat, voordat jy enigiets oor enige iemand sê, gaan verwis jouself met die feite van die saak om te weet waaroor dit presies gaan. Moenie luister na die stories van mense nie. Want 'n mens is aan mistasting gekoppel en hy dra hierdie storie aan jou oor. En jy vertel 'n valse storie waarin jy iemand in 'n negatiewe lig stel om later uit te vind. Maar die storie wat ek aangaande hierdie man vertel het, is nie die waarheid nie. U sien, geliefde, daar was 'n man by my in Waterval boven in die gemeente. En hy het vir my 'n baie kosbare ding geleer. Die Bybel sê as jy iets teen iemand het, dan gaan maak jy dit met daardie persoon uit. Jy gaan praat met die persoon persoonlik en jy maak julle saak met mekaar uit. As hierdie persoon egter hardnekkig is en hy sonde gepleeg, dan vat jy 'n getuie saam met jou om 'n aanhoorder te wees dat jy hierdie persoon wil lei tot erkenning en belydenis van sy sonde. As hy na julle nie luister nie, dan vat jy 'n tweede getuie saam, en as hy dan nog steeds nie luister nie, dan lê dit aan die gemeente voor om te sê, ek het probeer om met hom te praat, ek het 'n getuie saamgevat, ek het 'n tweede getuie bygebring, en hierdie man wil nie na ons luister nie. Dan word daar dissipline vanuit die gemeente toegepas. Maar daar was 'n man op Waterval boven gemeente, wat 'n baie belangrike ding in sy lewe geïmplementeer het. As iemand na hom toe kom met 'n storie, dan stop hy onmiddellik daardie persoon om te sê, broeder, hoekom kom praat jy met my oor 'n ander persoon? Hoekom kom stel jy 'n ander persoon in 'n negatiewe lig by my? En dit het hy so uitgedruk. Hoekom maak jy my ore die asblik van die duiwel? dat ek na jou story moet luister, en daar die story gaan in my gedagte en in my hart gebeere word. En volgende keer as ek na daar die persoon kyk, dan gaan hier die story wat jy my vertel het, gaan terugkom na my bewustzijn toe, en dit kan een actie tussen ek en een ander persoon, of een verwijdering tussen ek en een ander persoon bewerkstellig. Ek het niks met hierdie saak te doen nie. Gaan na die persoon betrokke toe self, gaan praat met hom, en gaan oortuig hom om sy sonde of die onreg wat hy gedoen het, recht te stel. Maar pas op dat jy nie luister na stories, wat baie keer aangedik is, en jy hierdie story oorvertel, en daardeur 'n kwaadwillige getuie word, om iemand sy lewe te benadeel. As hy praat van kwaadwillig, dan is dit duidelik ook dat ek in my hart 'n wrok het, dat ek in my hart 'n bitterheid het, en dat ek daarop uit is om iemand anders ter in 'n negatiewe lig te stel, en selfs 'n valse getuie oor 'n ander persoon te versprei. Dit kan so maklik gebeur. Dit het al met my gebeur dat mense 'n valse gerug versprei. Dan gaan ek terug na die oorsprong toe om te sê, waar kom hierdie ding vandaan? Om dan uit te vind dat die persoon wat die story versprei het, en 'n hele paar mense daarmee beïnvloed het, 'n totale verkeerde story bezig het. Hoeveel mense se lewe is nie in die proses benadeel nie? Hoeveel skade is daar nie gedoen aan die lewe van hierdie mens oor wie 'n story vertel is nie? Daarom, as jy bitterheid in jou hart het, gaan maak dit met God uit. As jy 'n kwaadwillige getuie is, gaan maak dit met God uit. Reinig jou hart, sodat as jy met iemand gaan praat, dat jy praat uit 'n gemoed wat kalm is, dat jy saaklik praat, en dat nie emosioneel meegesleer word, en 'n story versprei waardeur jy 'n dolk in iemand se rug wil druk nie. Dan staan jy skuldig voor God. U sien, geliefde, dis nie 'n sonde dat iemand aanstoot gee nie. Dis wel 'n sonde dat ek aanstoot neem. Want as ek aanstoot neem, dan sê dit wat in my hart is. As ek 'n kwaadwillige story versprei, sê dit wat in my hart is. As ek 'n valse getuienis teen iemand het, is dit wat in my hart is. En God wil hê dat daar tussen sy volk nie sulke onwilligheid, sulke kwaadwilligheid tussen kinders van sy volk sal wees nie. Maar dat ons in harmonie, in eerlik en opregtheid met mekaar moet wandel. Daarom wil ek vir u sê, waak daarteen, dat jy nie 'n kwaadprater word nie, en dat jy ook nie 'n valse getuienis is wat 'n story versprei met 'n sterkie daarachter nie. Toets jou eie hart voor jy praat. Wat is jou motief? Hoekom sê jy dit? En as jou motief is om 'n ander persoon skade aan te doen, waak, geliefde, want jy gaan voor God skuldig staan dat jy iemand anders ter willens en wetens in 'n slegte lig gestel het. Mag die Here vir jy help oor hierdie beginsel ook. Pas op vir kinderstories. Pas op om 'n kwaadwillige getuie te wees, en pas op om iemand in die negatiewe te stel, want uiteindelik kan jy die skuldig voor God wees. Ons praat môreoggend met mekaar oor 'n verdere beginsel. Die Here seën vir u.